programin në vazhdim të nderuar miq, ja kemi dedikuar muajt të bekuar të Ramazanit. Qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë muaj të madhëruar. Ftesë për muajin e Ramazanit, dobitë e agjërimit. Në këtë edicion do të flasim rreth dobive të agjërimit, sidomos rreth dobive mjekësore dhe shëndetësore të ti. Njëkohësisht me ardhin e muaj të bekuar të Ramazanit, miq të nderuar, jemi pranjush me programin Ftesë për muajin e Ramazanit. Jemi ftuar në një gosti të veçantë, të organizuar nga Zoti madhëruar. Është shtruar një sofër e gjerë hyjnore në mënyrën më të bukur dhe aktualisht ne jemi ata që në bazë të aftësive tona mund të përfitojmë nga mirësitë dhe begatitë e kësaj sofre hyjnore. Mikpritësi ynë me dashuri të madhe na ka ftuar ne drejt mëshirës, faljes dhe begative të tij. Prandaj, o mysafirët e Zotit, o agjërues, nxitoni dhe duke penduar dhe duke kërkuar falje dhe duke kryer veprat më të mira në këtë muaj të ndritshëm, përgjigjuni kësaj ftese të Zotit. Në muajin e bekuar të Ramazanit, besimtari agjërues, duke u shmangur nga ngrënia dhe pirja, nga ezani i agimit deri në ezanin e perëndimit, kryen obligimin e tij fetar. Ai duke agjëruar përveç deklarimit të robërimit pranë Zotit hyjnor, ai përfiton edhe nga dobit shpirtërore dhe trupore të agjërimit. Agjërimi përveç se është një detyrë fetare dhe konsiderohet prej obligimeve të fesë së pastër të Islamit, ka shumë dobi për shpirtin dhe trupin e njerëzit. Në këtë edicion do të flasim rreth dobive shëndetësore dhe mjekësore dhe ndikimit të agjërimit mbi shëndetin e trupit të njerëzit. Heqja dorë nga ngrënia dhe pirja është zakon në mesin e feve të ndryshme. Këto fe, të gjitha pajtohen në këtë çështje se agjërimi ka ndikim pozitiv mbi trupin dhe shpirtin e njerëzit. Për shembull, asketët hindu heqjen dorë nga ngrënia dhe pirja e konsiderojnë me ndikim shumë të madh në pastrimin e shpirtit dhe në forcimin e vullnetit dhe në shtimin e durimit. Edhe gnostikët të cilët kalojnë në rrugën Sirul Suluk dhe synojnë të arrijnë në pozitat të larta shpirtërore, kanë këtë bindje. Brëndësin tënde lërët të zbrazët nga ushqimi që të shikosh dritën e njohjes. Në fenë e pastër islame gjithashtu, durimi i uris është një çështje e rëndësishme për arritjen e përkryerjes dhe për të arritur në njohjen burimore. Profeti i nderuar islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: luftoni në përmjet urisë dhe etjes në mënyrë që të merrni shpërblimin, sepse shpërblimi i saj është si shpërblimi luftës në rrugën e Zotit dhe asnjë vepër pranë Zotit të madhëruar nuk ka vlerë sa ka uria dhe etja. Agjëruesi, duke hequr dorë nga ngrënia dhe pirja, ushtron rezistencën dhe durimin dhe duke mos ju përgjigjur nevojave të tij, e vendos nën kontroll egon e ambicieve dhe të mos nënshtrimit, duke ndaluar atë nga jeta e shfrenuar. Mirë po agjërimi përveç edukimit të egos dhe përgatitjen e zemrës për të fituar njohjen, ka edhe shumë dobi të panumërta për trupin e njerëzit. Ekspertët e shkencave mjekësore besojnë se nëse agjërimi muajit të Ramazanit kryhet në mënyrë të drejtë, ai bëhet një ushtrim shumë i mirë për largimin e helmeve të trupit dhe reduktimin e sheqerit dhe të rezervave të yndyrës në gjak. Mjekët besojnë se ashtu siç funksionon zemra, e cila në një çast punon dhe në një çast pushon, edhe sistemi i tretjes ka nevojë që pas 11 muajve ngrënie dhe pune të pandërprer, të pushojë një muaj në vit. Në librat e mjekëve në kohrat e vjetra, të mjekëve musliman dhe jo musliman, janë shkruar materiale të shumta në lidhje me dobit mjekësore të agjërimit. Dhe në kohën moderne, gjithashtu janë shkruar dhe publikuar shumë artikuj në lidhje me dobit e agjërimit për shëndetin e trupit. Shumë mjek në kohërat e kaluara besonin se nuk ekziston asjo terapi më e mirë se agjërimi për të vendosur balancën dhe ekuilibrin në trupin e njerëzit. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në lidhje me këtë ka thënë: stomaku është shtëpia e çdo sëmundje. Prandaj, mos teprimi në ushqim dhe shmangja nga ngrënia është medikamenti më i mirë. Mjekët e periudhave të mëhershme kanë thënë se mbi 70 lloje të sëmundjeve shkaktohen për shkak të teprimit të ngrënies dhe pirjes. Prandaj, rruga më e mirë për parandalimin e këtyre sëmundjeve me të vërtetë është heqja dorë nga ngrënia dhe sidomos agjërimi. Përveç mjekëve tradicional, edhe mjekët modern dhe specialist kanë dhënë këshilla të bukura në lidhje me dobit e agjërimit. Dr. Alexis Carle, fitues i çmimit Nobel në mjekësi dhe kirurgji, në librin e tij Njeriu, qenie e panjohur, shkruan: nevoja për agjërim është theksuar nga të gjitha fet, në agjërim, në fillim ndjehet uri dhe nga njëherë një lloj provokimi nervor dhe dobësia fizike. Mirë po, njëkohësisht me këto cilësit e mbuluara të cilat ka rëndësi të madhe, me njëherë aktivizohen dhe në fund të gjitha organet e trupit e sakrifikojnë lëndën e tyre të veçantë për të ruajtur ekuilibrin e brendshëm dhe zemrën, dhe në këtë mënyrë agjërimi pastron strukturën e trupit dhe bën ripërtëritjen e të gjitha organeve trupore. Me anë të agjërimit, pastrohet glukoza e trupit dhe trupi konsumon në ndyrnat e tepërta të trupit në vend të ushqimit. Sistemi i tretjes mund të konsiderohet sistemi me funksionin më të madh në mesin e të gjitha organeve të trupit, dhe ashtu si çdo organ tjetër i trupit që ka nevojë për pushim, edhe sistemi i tretjes ka nevojë për pushim. Ndërsa pushimi më i mirë për sistemin e tretjes konsiderohet agjërimi përgjatë një muaji dhe në mënyrë sistematike. Agjërimi largon helmet nga trupi dhe krijon një pushim të dobishëm për sistemin e tretjes. Një mjek amerikan me emrin Carlo në lidhje me këtë shkruan: "Çdo person i cili është i sëmur duhet të heqdor nga ushqimi për një periudhë të caktuar gjatë një viti, sepse përderisa trupi vazhdon të marrë ushqim, mikrobet janë duke zhvilluar, ndërsa kur personi heqdor nga ngrënia e ushqimit, mikrobet shkojnë duke u dobësuar." Agjërimin, të cilin e ka bërë obligim Islami, është garantuesi më i madh i shëndetit të trupit. Në programin ushqimor të agjërimit, tretë në ndyrnat e tepërta të trupit, reduktohet mbi pesha jo normale, reduktohet presioni mbi ligamentet, si dhe rregullohet funksionimi i aparateve të zemrës, damarve, dhe tretja arrin ekuilibër, ndërsa edhe sistemi i mbrojtjes së trupit hyn në gjendje gatishmërie. Është interesant të dihet se agjërimi ka gjetur përkras të shumtë edhe në mesin e ndjekësve të feve jo islame, dhe shumë mjek europian po shqyrtojnë dobitë e agjërimit dhe rolin e tij në shëndetin e trupit. Në lidhje me këtë, një mjek austriak me emrin Barsilus thotë: "Dobia e uris në procesin e kurimit mund të tregohet shumë herë më efikase se sa medikamentet." Një mjek tjetër me emrin Helba u sugjeron pacientëve të tij që të heqin dorë nga ngrënia për disa ditë dhe më pas i këshillonte ata që të hanin ushqim të lehtë. Një prej sukseseve të rëndësishme të shkencës së mjekësisë tregon se me agjërim krijohen disa lëndë në trupin e njeriu, të cilat janë shumë më tepër se sa niveli i zakonshëm, dhe këto lëndë luajnë rol të madh në parandalimin e infeksioneve me anë të mikrobeve dhe viruseve, si dhe zhdukin qelizat kancerogjene. Kjo është për arsye se shumë mikrobe dhe viruse në trup ndodhen të fshehura dhe gjysmë aktive, dhe kur dobësohet trupi i njerëzit, ato fillojnë aktivitetin e madh duke shkatëruar trupin. Me anë të agjërimit, lëndët që shkatërojnë këto mikrobe destruktive në trup shtohen në masë të madhe dhe fillojnë të pastrojnë trupin nga këto mikrobe dhe viruse. Në realitet, duhet thënë se agjërimi bëhet shkak për pastrimin e të gjithë trupit dhe parandalojnë paraqitjen e shumë sëmundjeve. Kurimi me anë të agjërimit bazohet në zhdukjen e strukturave të sëmura dhe që kanë dalë nga funksionimi, të cilat do të riparohen përsëri pas agjërimit. Ndoshta për këtë arsye shumë mjek si doktor Pashutin besojnë se agjërimi i arikthen njeriu të rinin. Aktualisht me zhvillimin teknologjik dhe me hulumtimet e gjëra dhe të thella, është vërtetuar se agjërimi në përgjithësi është i domosdoshëm për shëndetin e trupit të njeriu. Prandaj, dhe në vendet që nuk ekziston një bindje e tillë, mjekët për kurimin e disa sëmundjeve sugjerojnë për pacientët një regjim ushqimor disa orë pa ngrënë për një kohë të caktuar. Ata besojnë se agjërimi në realitet është një pushim i përgjithshëm për trupin dhe funksionon si një pastrim i të gjitha sistemeve të trupit. Lirimi i trupit nga yndyrnat e mbledhura, të cilat në rast të shtimit mund të shndërrohen në sëmundje të mbipeshës, pastrimin e helmeve dhe shkatërimin e strukturave të prishura dhe qelizave të vjetra, krijimi i strukturave dhe qelizave të reja, reduktimi i presionit mbi aparatin e tretjes, krijimi i rastit të nevojshëm për forcimin e qelizave të trupit për kryerjen e funksioneve në nivel më të mirë, reduktimi i mbledhjes së yndyrës në damar dhe parandalimi i mbylljes së venave në të cilat qarkullon gjaku, janë ndër dobitë më të rëndësishme të agjërimit për shëndetin e trupit. Mjekët dhe specialistët e të ushqyerit theksojnë se me padyshim ndikimet pozitive të agjërimit mund të shndrohen më së miri në kohën kur ushqimi në kohën e iftarit dhe syfyrit të jetë në përputhje me një regjim mesatar dhe të lloj-llojshëm. Gjatë këtij Ramazani nuk ekziston nevoja për ngrënie të shumtë të ushqimit. mjekët besojnë se ushqimi syfyrit në asnjë mënyrë nuk duhet hequr nga programi i ushqimit dhe në syfyr duhet shmangur ngrënia e ushqimeve me yndyrë që shkaktojnë etjen e madhe të trupit gjatë ditës. Nga pikpamja e mjekëve, edhe ushqimi në kohën e iftarit nuk duhet të jetë i rëndë dhe më së miri është që ai të fillohet me qumësht të ngrohtë dhe jo të ftohtë dhe me disa kokra hurma. Imam Xhafer Sadiku alayhi salam ka thënë: Profeti nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, në kohën e iftarit, ngrënien e fillonte me pak halv ose me disa kokra hurm dhe me pak ujë jo të ftohtë. Atëherë, thoshte se këto gjëra e pastrojnë stomakun dhe mëlçinë dhe mënjanojnë dhimbjen e kokës.